SBS
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 SBS Radio.
ፕሬዚደንት ዩኤስ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ቀይዲ ንምእታው ዝዓበየ መጠን መጥካዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ኣዚዘ ይብል። ክልቲኦም ምስ ሓሽሽን ኣፅዋርን ብዝተኣሳሰሩ ገበናት ኣብ ኒውዮርክ ተኸሲሶም ኣለዉ። እዚ ፍጻመ ወይ ስርሒት ብመሻርክቲ ትራምፕ ኣድናቖት ክረክብ እንከሎ፡ ብብዙሓት ካልኦት ሃገራት ግን ብሰፊሑ ተኾኒኑኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዳርጋ 4 ዕቑዳት እቲ ብዝለዓለ መጠን ቀጥታዊ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ፈጺማ ኣላ። ንቬንዙዌላ ኣጥቂዓታ ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ቀይዲ የትያቶን ነቲ ሃገር ድማ ንግዜኡ ከተካይዳ ምዃና ኣዊጃን። መጥቃዕታት ኣየር ኣብ ልዕሊ ካራካስ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ፕሬዚደንት ዩኤስ ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ማዱሮ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ምምሕዳሩ ድማ ንቬንዙዌላ ክሳብ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ዝከኣል ሓላፍነት ምቁፅጻራን ምክያዳን ወሲድሎ ኢሉ። ድሕነት ዘለዎን ግቡእን ጽፉፍን ምስግጋር ክንገብር ክሳብ ንኽእል ነቲ ሃገር ከነካይዳ ኢና። ሰላም፣ ሓርነትን ፍትሕን ንዝለዓለ ህዝቢ ቬንዙዌላ ንደሊ። እዚ ነቶም ብዙሓት ኣብዚ እዋን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ቬንዙዌላውያንን ንሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩን ዘካተተ እዩ። ሃገሮም እያ። ንሱ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ንጽላት ነዳዲ ቬንዙዌላ ተረኪባቶላ ይብል። ዓበይቲ ኩባንያታት ነዳዲ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እተን ዝዓበያ ኣብኡ ከይደን ቢልዮናት ዶላራት ኣፍሲሰን ነቲ ኣዝዩ ዓኒ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ነዳዲ ክዕርዮ እየን። ነቲ ሃገር ድማ ገንዘብ ክትእክብ ክትጅምር ክንገብር ኢና። ዘድልየና እንተኮይኑ ድማ ካልኣይን ኣዝዩ ዝለዓለ መጥቃዕትን ክንገብር ድልዋት ኢና። ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ትካል መፅናዕቲ ዲ ኢነርጂ ኢንስቲትዩት ቬንዙዌላ ከባቢ 303 ቢልዮን በራሚል ዝግመት ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዕቑር ነዳዲ ትውንን ልዕሊ እቲ ስዑዲ ዓረብያ ዘለዋ። እንተኾነ ግን እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ዝያዳ ጻዕቂ ወይ ክብደት ዘለዎን ንኸተውፅኦን ከተጻሪዮን ክቡርን ይብል። ኣብ ካራካስ እቲ ዝተረፈ መሪሕነት ንስርሒት ኣሜሪካ ኮኒኑ፣ ንህዝቢ ክሃድእ ብምጽዋዕ ድማ ንዩናይትድ ስቴትስ ወራር ፈጺማ ክብል ይኸሳ። ሃገራዊ ህጹጽ እዋን ኣብ ቬንዙዌላ ተኣውጅሎ፣ ዕጡቓት ሓይልታት ድማ ተዋፊሮም ኣለዉ። ጥይት ዘይበስዖ ክዳን ተኸዲኑ ብቴሌቭዥን መግለጺ ዝሃበ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዲዮስ ዳዶ ካቤሎ ንቬንዙዌላውያን ከይሰናበዱ ብቐጥታ ምሕፅንቱ ኣቕሪቡ። ካብዚ ምልኩዕ ቦታ ኮይነ ህዝቢ ክሃድእ ይሓትት። ኣብዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ኩነታት ኣብ መሪሕነትና፣ ሰራዊትናን ፖለቲካዊ መራሕትናን እምነት ይሃልወና። ህድእ ንበል። ዝኾነ ሰብ ናብ ተስፋ ምቑራፅ ክወድቕ የብሉን። ዝኾነ ሰብ ነቲ ወራሪ ጸላኢና ነገራት ዝቐለለ ክገብር የብሉን። ኣብ ዙርያታ ዋና ከተማ ትክታት ካብ ወተሃደራዊ መደበራት ምትካኾም ኣብ ዝቕጸልሉ ገለ ቬንዙዌላውያን ድሕሪ ናይ ዓመታት ቀልውላው እዚ ምትእትታው ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ መወዳእቱ ከምጻልና ይኽእል ይብሉ። ሞተር ብሽክለታ ዝዝውር ሮናልድ ጋልዊ ብዙሓት ሰባት ሕጂ መሰጋገሪ ህሞት እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ ይብል። እዚ ኣወንታዊ ለውጢ ንኹሎም ቬንዙዌላውያን ክኸውን ኣለዎ፣ ምኽንያቱ 28 ዓመታት ዝገበረ መንግስቲ ጸኒሑ። ሕጂ ኣብዚ ሃገር እዋን ምስግጋር እዩ። ሕጂ እዞም ሰባት ክዛረቡን እንታይ ክብሉ ክንርኢን ክንጽበይና፣ ኩሉ ነገር ሕጂ እዩ ክፍጸም ዘለዎ። ካብዚ ኩነታት ድማ ክንወፅእ ኣለና። ካልኦት ግን ምትእትታዊ ዩኤስ ነቲ ዘይምርግጋእ ከጋድዶ ጥራይን ናብ ዝሰፍሐ ግጭት ኣብ ውሽጢ ቬንዙዌላ ከምርሕን እዩ ብምባል ይሰጉ። ኣብ ካራካስ ሕብስቲ ዝሸይጥ ፍራንክሊን ሂመነዝ ንሚስተር ማዱሮ ብሓይሊ ምውጋድ ነገራት ከጋድድ ይኽእል ይብል። እንተ ወሲዶሞ ከምኡ ዝገበሩ ዝነበሮም ኣይመስለንን፣ ምኽንያቱ ካብቲ ሕጂ ዘለና ንላዕሊ ዝበኣሰ ቅልውላው ክፈጥር እዩ። ነቶም ደብዳባትን ካልእን ኣብ ዝምልከት ክንወፅ እዩ ዘለና። ከምቲ ዝበልዎ ኩላትና ሃገርና ክንከላኸል፣ ናብ ጎደናታት ክንወፅ ኣለና፣ ነብስና ክንከላኸል። ምክትል ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ደልሲ ሮድሪገዝ ድሒራ ኣብ ቴሌቭዥን ብምቕራብ ንኣሜሪካ ሓይሊ ተጠቒማ ስርዓት ናይ ምቕያር ዕላማ ትፍጽምን ሃብቲ ናይቲ ሃገር ትጎብጥን ኣላ ክትብል ከሲሳት ኣላ። እቲ መጥካዕቲ ኣየር ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምኽንያታትን ጠቐነታትን እዩ ተወጢኑ ትብል።
ኣብ
ትሕቲ ሓሶት ዝኾኑ ምኽንያታትን ቅድመ ኹነትን ሓደ ወራር ይፍፀም ምህላው ኣቐዲምና ኣጠንቂቕና ነርና ኢና። እቲ ሓቢይዎ ዝነበረ ሽፋን ሕጂ ተቓሊዑ ወይ ተላዒሉ እዩ። ሓደ ዕላማ ጥራይ እዩ ዘለዎ፣ ለውጢ ስርዓት ኣብ ቬንዙዌላ። እቲ ምቕያር ስርዓት ብተወሳኺ ናይ ፀዓት ማዕድንን ተፈጥሮ ሃብትታትናን ክግበቱ ዝገብር ወይ ዘኽእል እዩ። ናይ መወዳእታ እዋን ኣሜሪካ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝገበረትሉ ኣብ 1989 እዩ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ናይቲ ግዜቲ ወተሃደራዊ መራሒ ዝነበረን ንምዝውዋር ዕፂ ብዘካትቱ ክስታት ኣብ ፍርዲ ዝቐረበን ማኑዌል ኖሬጋ ክትሓዝ ትእዛዝ ኣብ ዝሃበሉ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ስርሒት ኣብ ቬንዙዌላ ግሎባዊ ኩነኔታት ኣለዓኢሉሎ። ቻይና፣ ሩስያን ኢራንን ኩለን ንተግባር ኣሜሪካ ጥሕሰት ሉዋላውነት ቬንዙዌላ እዩ ኢለን ኮኒነንኦ። ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ድማ ሓደገኛ ቅድሚ ኩነት ይፈጥር ክብላ የጠንቅቓ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ስኽፍ ዝበሎ ኣይመስልን። እቶም ነዚ ተግባር ዩኤስ ዝቃወሙ ዘለዉ ጸኒሖም ካብ ኩባንያታት ዩኤስ ነዳዲ ክገዝ እዮም ብምባል። ኣብ ብራዚል ፕሬዚደንት ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ደ ሲልቫ እቶም መጥቃዕታት ቅቡል ዘይኮነ መስመር ሰጊሮም ይብል። ኩባን ኮሎምብያን እውን ነቲ ምትእትታው ኮኒነኖ። ፈረንሳ ድማ ሰላማውን ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ክህሉ ትፅውዕ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ዝሰፍሐ ዞባዊ ዘይምርግጋ ከይፍጠር የጠንቅቓሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልባኒዚ ኩሎም ወገናት ምግዳድ ከወግዱ ዘተን ዲፕሎማሲን ክድግፉ ይጽውዓሎ። ንሱ ኣውስትራልያ ካብ ነዊሕ ኣትሒዛ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን መሰረታውያን ነፃነታትን ኣብ ቬንዙዌላ ሸቕሎታት ጸኒሖማ እዮም ድሕሪ ምባል ሰላማውን ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ክንድግፍ ኢና ይብል። ሓደ መግለጺ ካብ መሪሕነት ተቃዋሚ ልፍንቲ ወይ ኮሊሽን ሱዛን ሊ ግን እቲ ሃገር ናይ ዓመታት ጭቆናን ብልሽውናን ኣብ ትሕቲኡ የሕሊፋያ ብምባል ንዜና ምትሓዝ ማዱሮ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ሕጂ ምስ ምእላይ ሚስተር ማዱሮን ኣቦቱ ንጹር ዝኾነ መሪሕነት ዘይምህላውን ተንተንቲ ዝዓበየ ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ክህሉ ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ። ማርክ ካንስያን ኣብ ማእከል እስትራተጂካውን ዓለም ለኻውን መጽናዕታት ሰንተር ፎር ስትራተጂክ ኤን ኢንተርናሽናል ስታዲስ ኣሜሪካ ነቲ ክስዕብ ዝኽእል ንጹር ውጥን ከይሃለዋያ ነቲ መንግስቲ ኣልያቶ ይብል። ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎ ሓደ ሓድሽ መንግስቲ ስልጣኑ ክጥቀም ይኽእል ይኸውን። ነቲ ስልጣን ግን ኣብቶም ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ቦታታት ክጥቀመሉ ከይክእል ይኽእል እዩ። ኣብዞም ከባቢታት ዘይሕጋውያን ጉጅለ መንስያት ወይ ጋንግስ፣ ዘይሕጋውያን ዕጡቓት ጉጅለታት ወይ ካርተልስ ደባይ ተዋጋእትን ኣለዉ። ስለዚ ነቶም ብዙሓት ሰባት ዝነብሩሎም ከባቢታት እቲ መንግስቲ እናመሓደሮም፣ ኣብዞም ከባቢታት ግን ተኽእሎ ምፍሻል ስርዓት ወይ መንግስቲ ክህሉ እዩ። ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱ ሲልያ ፍሎረስን ሕጂ ንውዲድ ግብረ ሽበራ ዕፅታት ወይ ሓሽሻት ናርኮ ተሮሪዝም ምዝውዋር ኮካይንን ንኣፅዋራት ኩናት ዝምልከቱ በደላትን ዘካትቱ ፌደራል ክስታት ዩኤስ ዝፅበዮም ኣብ ዘሎ ኒውዮርክ ኣለዉ። እዞም ኣብ ኒውዮርክ ዝቐረብሎም ክስታት ንኽልቲኦም መጻምቲ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ዘህብተመን ጸጥታ ኣሜሪካ ዘስገአን ሓደ ገበናዊ ትካል መሪሕኩም ዝብሉ እዮም። ክልቲኦም ካብ ነዊሕ ኣትሒዞም ዝኸሓድዎም ክስታት እምበኣር ቬንዙዌላ ኣብ ትሕቲ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ክትረጋጋ ድያ ወይስ ኣሜሪካ ከይተረፈት ክትቈጻጸሮ ዝጽግማ ናብ ዝተናውሐ ውሽጣዊ ግጭት ክታቱ ግዜ ዝምልሶ ጥራዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.